Хөкімшілер 7-ші бөлік. Гедеонның медианилеріні жеңіп шығуы. Еруб Бағал деп яңа есім қошылған Гедеон һәм оның янындағы бар халық таң белән уянып, Харот кезләуі буйына келіп тупланды. Медианилер исә алардан тын яқтарақ, Мүрі тау итәгендәге үзәндә урнашкан иде. Суғыршыларың артык көп синең, диде Гедеон Раббы. Алар қолына медианилерні тапшыра алмыйм мин. Йоғисә исраилеләр біз үзебізні үз күшіміз білән құтқардық деп, менім алда бұрынларын шүйіп ерір еді. Халқыңа жеткір. Қорқып һәм қалтырап тұрушылар Гилғат тауларын ташлап, үйіне қайтып кетсін. Шуннан 22 мың ғаскәрі қайтып кетті. 10 мыңы ісі соғыш қырында қалды. Халқың хаманда көп әлі, деді Гедеон Раббы. Оларны Шишмә бойына алып кел. Шунда мен сиңа сайлап берермін. Сенің білән барсын дегеннәр сенің арттан кетер. Сенің білән барырға тиеш түгел дегеннәрі үйләренә қайтыр. Гедеон өзінің кешеләрін Шишмә бойына алып келгәч, Раббы аңа: "Суны эт кебек ялап ишүчеләр бер якка бассын. Тизләнеп ишүчеләр икенче якка бассын", диде. Суны ялап ишүчеләрнең саны 300 булды. Калганнары исә суны тизләнгән килеш ушын алып ишты. Суны ялап ишкән әнә шул 300 кеше белән мин сезне коткарырмын. Һәм медианиләрне сезнең кулга тапшырырмын. Калганнар исә өйләренә таралсын, диде Раббы. Үзләре белән алып килгән ризыкларын һәм мөгез бырғыларын калдырырга кушып, Гедеон исраилеләрне шатырларына кайтарып җибәрде. Үз янында исә 300 сугышчыны гына калдырды. Медианиләр аста үзәндә тупланганнар иде. Шул төнне Гедеонга Раббы булай диде: "Аска төш тә, медианиләр станына һөҗүм ит. Мин аларны синең кулга тапшырам. Ялгызың гына барырга курыксаң, үзең белән хезмәтчең Пураны ал да медианиләрнең ни нәрсә сөйләшкәнен тыңла. Ишеткәннәрең сиңа дошманга һөҗүм итәргә көч бирер". Шуннан Гедеон үзенең хезмәтчесе Пура белән үзәнгә төшеп, дошман сакчылары янына якын ук килде. Үзәндә тупланган медианиләр, амалыкыйлар һәм шәрик халкы саранча чирүдәй күп санлы булып, аларның дөяләре диңгез буендагы ким бер теге сыман исәпсез хисапсыз иде. Гедеон якынрак килде һәм бер кешенең икенче берәүгә күргән төшен сөйләп торуын ишетте. "Төшемдә, имеш, медианиләрнең станы буйлап туп түгәрәк арпа икмәге тәгәрәп бара икән. Менә ул шатыр янына килеп җитте һәм аңа шундый итеп бәрелде ки, шатыр авып китте дә ишелеп төште. Икенчесе аңа җавап итеп: "Яваш углы Исраиле Гедеонның кылычы ул. Медианиләрне һәм бөтен шушы станны Раббы аның кулына тапшыра", димәк, диде. Төшнең эчтәлеген һәм әлеге юрауны ишеткәч, Гедеон Раббыга сәждә кылды. Аннары Исраилеләр янына әйләнеп кайтып: "Кузгалыгыз, Раббы медианиләр станын сезнең кулга тапшыра", диде дә 300 гаскәрине 3 төркемгә бүлеп, һәр кайсының кулына бырғы һәм ишендә ут янып торган буш чүлмәк тоттырды. "Миңа карагыз һәм мин нишләсәм, шуны эшләгез", диде ул үзенең сугышчыларына. "Дошман станына килеп җиткәч, мин нишләсәм, сез дә шуны эшләгез. Мин һәм минем белән баручылар бырғы кычкырта башлауга сез дә станына әйләндереп алып, бырғыларыгызны кычкыртыгыз һәм Раббы өчен, Гедеон өчен", дип сөрәнләгез. Тын уртасында алышына торган сакчылар карауылга басуга, Гедеон һәм аның 100 сугышчысы дошман туктаулыгына якын ук килде дә, бырғыларын кычкыртып, кулларындагы шүлмәкләрен бәреп ватты. Һәр 3 төркемдәге сугышчылар бырғыларын кычкыртып һәм шүлмәкләрен ватып, сул кулына янып торган чырагларын, уңына бырғыларын тоткан килеш Раббы кылышы, Гедеон кылышы, дип сөрәнләргә һәм бырғыларын кычкыртырга тотындылар. Алар шулай станны камап алып, бер урында басып тора бирделәр. Дошман исә ары-бире килеп йөгерергә, кычкырырга тотынды. Аннары каша башлады. Бер юлы 300 бырғы кычкырта башлауга стандагы медиан сугышчылары кылычларын күтәреп бер-берсенә ташланды. Бу Раббы кудрәте белән эшләнде. Аннары дошман гаскәрләре Сирера тарафына, Бәйтшиттага таба кашарга тотынды. Алар шулай Таббат янындагы Әбел Михола шәһәренең чигенә җиткәнче чаба бирделәр. Шуннан исраилеләр Нәптәли, Ашыр һәм Минашы ругының барча кабиләләре бергә җыелдылар да медианиләрне куа киттеләр. Гедеон исә: "Тауларыгыздан төшеп, медианиләргә каршы чыгыгыз да Бәйт Бара шәһәренә кадәр Урдун кишүен үз кулыгызга алыгыз" дигән хәбәр белән Ифраим тауларына үзенең хәбәрчеләрен юллады. Ифраимнар җыелып килеп, Бәйтбараға қадар Урдун кешуін өз қолларын алдылар. Медианелеріні қуа барғанда, олар дұшманларының екі ғаскар башын Ұрып білән Зейфні әсер еттілер һәм Ұрыпны Ұрып қиясында, Әзейфні ісі Зейфнің езім езгішінде өтірділер. Ұрып білән Зейфнің башын Урдун орияғыннан Гедеонға алып қайтып берділер.